Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Imaginarul popular e cât se poate de productiv în câmpul semantic al beției. Descrieri ironice, eufemistice sau comic-hiperbolice circulă în diverse faze ale limbii, înnoindu-se pe aproape aceleași tipare. Unele formule și expresii sunt atestate de mult. La Anton Pan, a merge pe două cărări, a umbla cu ochii logodiți, la creangă, unde popa buligă zis și ciucălău e, citez, tămâiat și aghezmuit, gata dis de dimineață, sau la caragiale, prin cetățeanul turmentator, catindatul magnetizat. Unele dintre expresiile mai vechi s-au păstrat, atrage la măsea, altele au ieșit din uz, alualul leaua neamțului. O serie lexicală bogată este alcătuită din adjectivele și mai ales substantivele cu valoare adverbială de intensificatori. Beat mort, beat turtă, criță, clește, praștie, cui, clei, cocă, cleampă, mangă, etc. Multe se pot construi direct cu verbul a fi praștie, a fi mangă, sau cu participiul făcut, făcut praf, pulbere, arșice, borhot, etc. Nu toate sunt transparente. Cele mai multe par să indice superlativul stării de beție, fie printr-un prototip al durității, criță oțel, fie mai ales printr-o imagine a distrugerii, a anihilării, descompunerii, prin metafore ale strivirii, turtă, sau ale mărunțirii, arșice, praf, pulbere, ale reducerii la o stare amorfă, păstoasă, borhot, clei, cocă. Aproape toate acestea circulă în argoul actual, în care cel mai frecvent pare a fi mangă. De la mangă, probabil prin joc de cuvinte, a apărut și expresia a se face rangă. Citesc de pe un blog, după o noapte experimentală, ca să zic așa, în care ne-am cam făcut rangă, am încheiat citatul. Clei, legat poate și de imaginea unei persoane cu gura încleiată care nu poate articula niciun cuvânt, se asociază cu clește, iar i-a venit soțul beat clește acasă. Sau cui, șofer beat cui, prins de polițiștii de frontieră la Vama Siret. Un alt asemenea determinant este cleampă, produs prin deviere lexicală, fără să se poată spune cu exactitate care au fost termenii primari. Poate că între cui și clește acționează și o asociere metonimică. O altă serie e alcătuită din participiile verbelor familiar-argotice cu sensul de a bea, a se îmbăta, și anume a se pili, a se machi, a se matoli, etc. Insul beat este așadar pilit, machit, matolit, cheaunit, chitrofonit, cherchelit, cu unele variante morfologice prin derivare regresivă, cheaun sau matol. Dau câteva citate desprinse de pe internet. s-a trezit cu Neculai care, bine chitrofonit, a început să-l împroaște cu măscări, sau chitrofonit fiind de la cocârțul ingerat, etc. Mache e tot un joc de cuvinte, abreviere și pseudonume propriu, cu chiolhane pe șprițache până cade lumea mache. Am încheiat citatul. Starea de beție este descrisă și prin verbe ale agresiunii exterioare. Insul beat este victima unor acțiuni mai mult sau mai puțin violente, metafore ale stării de ebrietate. Lovit, atins, ciupit, abțiguit, până la rupt de beat sau împușcat în aripă. Eufemismele ironice prezintă amețeala băuturii ca pe o ușoară voalare a imaginii. Atingerea fumului, a apei sfințite, a aburului. Tămâiat, afumat, aghezmuit, aburit, brumat. Seria pare logică, chiar dacă cuvintele pot avea evoluții semantice diferite după cum se pornește de la băutură, aghiazma fiind o metaforă ironică pentru băutura alcoolică sau de la efectele ei, de la percepțiile incerte, neclare. Ambigu e și termenul prăfuit, imagine a voalării, dar poate și derivare înșelătoare, comică, de la expresia a se face praf. Unele eufemisme, turmentat, magnetizat, afectat, obosit, făcut, etc., au sensul de beat doar sub presiunea contextului. Observația este valabilă și pentru termenii pozitivi, ca vesel sau bine dispus. Alte cuvinte se bazează pe o exagerare a cauzelor și a efectelor beției. De la denumirile trotil sau matrafox, date unor băuturi alcoolice tari, de proastă calitate, s-au format verbe cu participiile trotilat și matrafoxat. Ultimul e o apariție mai recentă, dar care pare să se bucure de succes. Ai ajuns să pleci acasă matrafoxat după ce ai dat gata bătrânește două portbagaje de bere, vodcă și alte soiuri grele. Sau a venit drăgălașul de bărbat matrafoxat binișor. Sau n-a apucat însă să doarmă prea mult că l-a trezit Petrică matrafoxat care i-a pus un cuțit la gât. Am dat exemple extrase, firește, tot din internet. Participiul împachetat cu sensul beat poate face aluzie la limitarea mișcărilor. Adjectivul basculant cu același sens la nesiguranța lor. În argoul românesc din secolul al XIX-lea a fost atestat cu sensul de amețit, ușor beat, și adjectivul candriu, să ne facem candrii și să adormim. Cred că nu e întâmplător faptul că argoul are mai puține cuvinte pentru bețiv. Starea de beție fiind considerată normală, nu mai e nevoie de o denumire specială pentru cel care o încearcă ceva mai des. În fond, argotizanții pot bea oricât, fără să se considere bețivi. Există totuși câțiva termeni vag depreciativi, precum numele de agent machitor, pilangiu, consumator, alconaut, alcoolist sau metaforele burete și sugativă. Sunt ironizați cel mai mult consumatorii de băuturi de proastă calitate, drojdieri. În ceea ce privește obiceiul de a bea al românilor, știm că această îndeletnicire are o vechime multimilenară, temeinică, datând din vremea strămoșilor noștri getodaci. Despre ei se spun următoarele. Este cunoscută influența lui Deceneu asupra regelui și asupra poporului, cerându-le să-și distrugă viile pentru a feri poporul de beție. având în vedere că și ceilalți strămoși ai noștri, romanii, erau bine cunoscuți pentru orgiile lor bahice, acest ultim termen derivând chiar de la zeul roman al vinului, Bacchus, tot ei lansând și celebrele vorbe in vino veritas, adică în vin stă adevărul, dacii romanizați de mai târziu deveniți români au avut de la cine lua lecții. Faptul este dovedit și de terminologia viticolă. Strugure, curpen și butuc de vie sunt de origine dacică, în vreme ce vița de vie și vin sunt latinești, iar calificarea la locul de muncă a geților s-a desăvârșit chiar mai de dinainte, având în vedere contactele cu cetățile grecești de la Pontul Euxin, între care se număra și Dionisopolis, sau Balcicul de azi. Și chiar dacă nici Herodot, nici alți istorici ai epocii nu pomenesc nimic de acest lucru, faptul că până la Burebista dacii și-au văzut ocupate de alții o mare parte din ținuturile pe care le locuiau, se putea datora și plecării la război cu privirea încețoșată și mintea tulburată de aburii alcoolului. Deși nu există documente, existența culturilor viticole este atestată și în perioada îndelungată a conviețuirii cu slavii, secolele 6-9, fapt dovedit de preluarea termenului de podgorie, dar nu cu sensul inițial din slava veche de ținut situat sub munte, ci de zonă viticolă, deoarece viile par să fi fost mai extinse în acele areale submontane care au și condiții favorabile pentru viticultură și unde și populația autohtonă avea densități mai mari. Este vorba despre actualele podgorii ale Albei și Târnavelor în Ardeal și de salba viticolă de sub curbura Carpaților care se întinde de la Valea Călugărească până în vechiul ținut al Putnei. Aici expoziția sudică și sudestică a versanților și procesul de fohnizare a maselor de aer care coboară dinspre Apuseni, respectiv Carpații Curburii, au constituit condiții prielnice pentru împământenirea unui asemenea teren. Tot ca urmare a unor schimburi culturale cu slavii, realizate pe îndelete, fiindcă vorba lui Marin Preda, timpul avea răbdare cu oamenii și încă erau departe vremurile când vor fi dat tătarii sau turcii peste aieste plaiuri, a intrat în limba noastră și termenul țuică, cu tot cu licoarea botezată astfel. La fel pare să fie ajuns la noi, cu tot cu cuvântul corespunzător, și tescovina. În schimb, rachiul, sudardelenesc sau răchia bănățeană par să fie rezultatul unor contacte culturale reciproc avantajoase între români și sârbi. Tot din desele contacte culturale cu vecinii de la sud-vest pare să se fi împământenit la noi și binecunoscuta șliboviță. Pentru locuitorii din viitoarele provincii istorice ale Crișanei și Ardealului, contactul cu maghiarii a dus la realizarea și a unor schimburi culturale în urma cărora din ungurescul Polink a rezultat românescul pălincă, fie ea de Bihor sau nu. Pe de altă parte, locuitorii din nordul și nord-estul țării, care s-au găsit sub influența culturală a strămoșilor ucraineni de astăzi, și-au îmbogățit vocabularul și gusturile cu termeni ca horincă, horilcă, holercă sau holearcă, prezenți într-o formă sau alta din Maramureș până în nordul Moldovei, în Basarabia și chiar în Transnistria, unde chiar se află localitatea Holercani. Colonizarea sașilor din Transilvania și mai târziu a șvabilor în Banat și Crișana i-a învățat pe români și cu berea. Dovadă că primii berari de pe plaiurile mioritice au fost nemți este dată atât de termenul halbă pătruns în română din germană, cât și de multele sortimente de bere de influență germană. Totuși, prezența în română a termenului bere, forma substantivizată a verbului a bea, precum și afirmația lui Ovidiu Drâmba în istoria culturii și civilizației, conform căreia în provinciile dunărene se bea bere în timpul Imperiului Roman, ar putea fi dovezi conform cărora și berea ar avea o vechime considerabilă la strămoșii noștri. Pare să ne contrazică însă autorul lucrării Igiena țăranului român, Gheorghe Crăinicianu, care la pagina 321 afirmă: berea prea excepțional se consumă de țăranii noștri, fiind și foarte scumpă. În Banat, unde se fabrică berea în unele comune și unde unor lucrători români și țăranului îi joacă mai mult banul în mână, îi vezi urmând exemplul altor conlocuitori neromâni și bând bere. Pe aceștia îi consideră cei care nu o consumă mai fuduli ca unii ce vreau să se ridice în ochii celorlalți. Am încheiat citatul. Același autor amintește de bragă, consumată în ținuturile extracarpatice, pomenindu-i și pe bragagii, ambii termeni părând să fie de sorginte sud-dunăreană. Influența germanică s-a manifestat și în spațiul de la sud de Carpați. Din cei doar 21 de ani de ocupație austriacă a vechii bănii a Craiovei, devenită Oltenia după anii 1718-1739, nu au rămas prea multe la viitorii olteni, dar Zaibărul s-a păstrat ca un derivat din germanul Zauber, a curăța, cu sensul de vin curățat, curat. Pe de altă parte, răspândirea cultivării sfeclei în nord-estul țării a dus și la dezvoltarea, probabil sub influența ucraineană, a vestitei samahoance.
Poartă spre artă.
Temeinicia cu care strămoșii noștri au continuat să practice acest obicei de a sta pendelete la un pahar de vorbă este dovedită pentru epoca medievală de prezența printre curțile domnești ale lui Ștefan cel Mare a cotnarilor. Despre temeinicia cu care contemporanii se îndeledniceau împleticit la beutură, pomenește și Dimitrie Cantemir în a sa lucrare Descripția Moldavie. De asemenea, pentru vremurile de acum circa un secol, persistența unor asemenea tradiții este ilustrată convingător în aceeași carte Igiena țăranului român, publicată în 1895, unde capitolului Băuturi și ape îi sunt consacrate paginile 283 până la 322, adică mai mult de 10% din cele 347 de pagini ale lucrării, iar pentru zilele noastre, înțelepciunea populară reține încă expresii precum mâncarea e fudulie, băutura e temelie sau cum poți să mănânci pe stomacul gol sau termeni legați de unele sporturi ca halbere, sticlism, coniac, canoe și altele. Cam pentru aceeași vreme, finele veacului al XIX-lea, pentru încă firavul mediu urban românesc, literatura reține portretul cetățeanului turmentat din celebra opera a lui Caragiale, O scrisoare pierdută. Aproximativ din aceeași perioadă, datează desele vizite la Borta Rece și la Hanul Trei Sarmale din dulcele târg al ieșilor ale bunilor prieteni Ion Creangă și Mihai Eminescu. Perioada interbelică a lăsat în memoria românilor opera lui Mihail Sadovnicu, Hanu Ancuței, în care este nemurită aceeași expresie românească intraductibilă a sta la un pahar de vorbă. Tot de atunci datează și inegalabila expresia lui Păstorel Teodoreanu, morții cu morții, vii cu viile. De fapt, Păstorel, recunoscut ca un degustător și des gustător de vinuri, are lăsate ca epitaf pe mormântul său versurile Aici doarme Păstorel, suflet tandru și senin, dacă treceți pe la el, nu-l treziți că cere vin. Dar de ce oare beau atât de mult și așa de temeinic de așezat românii, păi fie beau de bucurie, fie de necaz, fie pur și simplu ca să bea. Aceeași expresie, pomenită des astăzi, a sta la un pahar de vorbă, trădează nu doar deosebita sociabilitate a românilor, ci și faptul că paharul, povestit, devine un ingredient prea agreabil al conversației. Pe de altă parte, și terminologia populară și onomastica ne vin în ajutor spre a justifica perenitatea acestei îndeletniciri multiseculare. Putem menționa termeni ca pălincar și pălincie, nume de persoane atestând îndeletniciri legate de realizarea unor astfel de produse, vinarsar, berar, rachier, ori de comercializarea lor, cârciumar, crâșmar, birtaș, la fel cum și toponimia cuprinde asemenea referințe. Berăria veche, rateșul cuzaș, ratuș, hanul ancuței, lahanuri și altele. Și folclorul completează această imagine extrem de variată a beutorilor fruntași, că nu e frumos să le zicem bețivi. Putem cita în acest sens câteva titluri ale unor producții ale genului. Bunui vinul Gheorghiuliu, mult mie Gheorghe beutor, și-am tot zis că noi mai be, așa beu oamenii buni, butelcuța mea, la birtuțul din pădure, cine-a pus cârciuma în drum, etc. A apărut inclusiv cântecul bețivului, a cărui melodie s-a pierdut, fiindcă autorul era prea turmentat, fiind incapabil să transmită versurile. Desigur că noi românii avem o istorie bogată în ale băuturii, ceea ce poate și explică regresul nostru spiritual și nu doar cel spiritual, ci și cel material, pentru că suntem obișnuiți să lăsăm bibliotecile în paragină, în schimb să deschidem noi și noi localuri, nu lăcașe de cultură sau destinate sufletului nostru, ci pe acelea în care putem să ne lustruim gâtlejurile într-o apariție a tuturor gastritelor, scandalurilor bahice și încețoșării minților. Totuși, a mânca și a bea împreună reprezintă, în toate culturile, nu doar în România, și în toate epocile, mai mult decât satisfacerea unui imperativ fiziologic. Comensalitatea este în primul rând o practică rituală, iar sărbătorile din calendarul liturgic au fost întotdeauna prilej pentru mese îmbelșugate, pentru exces alimentar și alcoolic. Mă întreb dacă aceasta este esența, fie ea și a creștinismului, așa cum îl înțelegem astăzi și așa cum ne-a fost lăsat el ca moștenire. Dar aceasta este o întrebare la care fiecare trebuie să răspundă personal. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.